эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba, 10-fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda kollej o'quvchisi pichoqlab o'ldirilishi ortidan Toshkent shahar hokimi yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish harakatiga kirishdi.
O'sha 8:30 dars bo'lsam, 8:00 boshlab, to'rt-to'qqiz 9:00 bolalarni tekshiryapmiz.
Shovotda 13 yashar singlisini zo'rlagan 25 yashar yigit 13 yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Prezident Karimovning komaga tushgani haqida maqola e'lon qilgan O'zbekiston xalq harakatining internet sahifasi hakerlik hujumiga uchradi. Rossiyada kasodga uchragan o'zbek mashinalarini O'zbekistonda sotib olish uchun navbatlar kamaya boshladi. O'sh hibsxonasida saqlanayotgan qorasuvlik taniqli imom Rashad Qori Kamolov ustidan belgilangan dastlabki mahkama qoldirildi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar. Moskvaning Qozon vokzalidagi farg'onalik mafiya to'dasi o'zbekistonlik muhojirlarni talamoqda.
Qozon vokzalidagi nachalnigi bular orqasi ekan u kishi. Plan topshirar ekan bu bolalar o'zicha. Plani oshirib olganing o'zini foydasi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Ukrainadan. Ukraina sharqidagi Kramatorsk shahri aeroporti, u yerdagi Ukrain harbiy kuchlarining qarorgohi va shahardagi aholi punktlari bugun Grad qurollaridan o'qqa tutildi. Hujum oqibatida kamida 3 kishi halok bo'lgan, kamida 15 odam yaralangan. Raketalardan biri Kramatorsk shahridagi Parkova ko'chasidagi aholi yashaydigan 9 qavatli uyga kelib tushgan. Ukraina tomoniga ko'ra, Grad raketalari Kramatorskdan 50 chaqirim uzoqlikdagi Garilovka shahridan otilgan. U yerda Rossiya parast ayirmachilar bu hujumlarga mas'ul deb ko'rilmoqda. Ayirmachilar vakillari esa Kramatorskka hujum qilmaganliklarini aytmoqdalar. Ukraina harbiylari ayni paytda bronetexnika yordamida Mariupol yaqinidagi Novoazovsk shahri tomon yurishni boshlagan. Bu haqda Ukraina armiyasining Azov batalyoni vakillari ma'lum qildi. Bu axborotni Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi va mudofaa vazirligidagilar ham tasdiqlashdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Azov batalyoni seshanba kuni ertalab Shirkin aholi punktini egallagan, keyinchalik Pavlopol va Kominternova shaharlarida nazoratni qayta qo'lga olgan. Kominternova uzra Ukraina bayrog'i xilpirayapti deb yozdi Azov batalyoni vakillaridan biri Facebook ijtimoiy tarmog'ida. Ayirmachilar vakillari esa bu axborotni rad qilmoqdalar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakillariga ko'ra, Donbassda o'tgan bir kun ichida 7 nafar Ukrain harbiysi halok bo'lgan, 23 nafar yaralangan. Qurolli to'qnashuvlar bo'layotgan Ukraina sharqida 31 yanvardan 5 fevralgacha bo'lgan bir hafta ichida tinch aholi vakillaridan 263 odam halok bo'lgan, 700dan ortiq yaralangan. Bu haqdagi ma'lumotni Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi bugun e'lon qildi. Hisobotda keltirilishicha, Ukrainada qurolli to'qnashuvlar boshlangan o'tgan yilning aprel oyidan buyon kamida 5486 odam, jumladan 59 nafar yosh bola halok bo'lgan, 12000dan ziyod odam yaralangan. Albatta, Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar davom etar ekan, bugun Minskda Ukraina bo'hronni bartaraf etish bo'yicha 3 taraflama muzokaralar bo'lishi kutilyapti. Unda Ukraina, Rossiya, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan guruh vakillari ishtirok etishi aytilmoqda. Muzokaralarda tomonlar og'ir texnikani jang maydonlaridan olib chiqish, o't ochishni to'xtatish va asirlarni ozod qilish borasida kelishlari kerak. Agar bu borada murosaga erishilmasa, Yevropa ittifoqi yangi sanksiyalarni, ya'ni Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qilishini aytgan. AQSh prezidenti Barak Obama esa Ukrainaga qurol yetkazish masalasi ham ko'rib chiqilishini bildirgan edi. Endi Qirg'izistonga o'tamiz. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahrida As-Saraxsiy masjidi imomi Rashad Qori Kamolov Qirg'iziston fuqarosini Suriyaga borishga da'vat etdi degan ayblov bilan qamalgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, imom Rashad Qori Kamolov qo'lga olinib, 2 sutkaga qamalgan. Kecha Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari As-Saraxsiy masjidida tintuv o'tkazgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Strauss-Kahn Fransiyaning Lil shahridagi mahkamada ko'rsatma bermoqda. Tergov xulosalariga ko'ra, Strauss-Kahn Lil, Parij va Vashingtonda fohishalar ishtirok etgan kechalarda bir necha bor ishtirok etgani aniqlangan. 65 yoshli Strauss-Kahn shunday kechalarda ishtirok etganini inkor qilmagan, lekin Xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbari bu ayollarning fohisha ekanligini bilmaganini aytib, o'ziga qo'yilayotgan ayblovni rad qilmoqda. Strauss-Kahn 2011-yilda Manhattandagi hashamatli mehmonxona xodimasiga jinsiy tajovuz qilganlik aybi bilan hibsga olingan edi. Keyinchalik Nyu-York sudi hakami Strauss-Kahnga qo'yilgan barcha ayblovni olib tashlab, mehmonxona xodimasining ko'rsatmalari shubhali bo'lganini ma'lum qilgandi. Ayni voqeaga qadar Dominik Strauss-Kahn Fransiyada o'tkazilgan saylovda prezidentlik lavozimiga asosiy da'vogarlardan biri sifatida qaralayotgan edi. Yamanda oktyabr oyida olib qochilgan tojikistonlik shifokor ozod etildi. Gulruxsor Rofiyeva 10 fevral kuni ozod etilgan va hozir Marib shahridagi kasalxonadadir. 36 yoshli shifokor Marib viloyatida yashovchi qabila vositachilari uni garovga olgan qabila vakillari bilan muzokara olib borganidan so'ng ozod bo'ldi. Yamanda xorij fuqarolarining o'g'irlab ketilishi voqeasi tez-tez uchraydi. Bir qancha o'zbek shifokorlari ham qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Jangarilar va qabila vakillari qamoqdagi yaqinlarini ozod qilish maqsadida yoki davlat tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar yaxshilanishini talab qilib, hukumatga bosim o'tkazish maqsadida xorij fuqarolarini o'g'irlab ketishadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni www.ozodlik.org sahifasi, shuning uchun mobil telefonlaringizga maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari tafsilotiga ko'chadi endi. Avval xabar qilganimizdek, Toshkentdagi kollejlardan biri o'quvchisi o'z kursdoshlari bilan janjallashib, pichoqlab o'ldirildi. Toshkent shahar hokimi axborot kolleji o'quvchisi bo'lgan ushbu qurbonning o'ldirilishidan so'ng ta'lim muassasalarida nazoratni kuchaytirish haqida qaror chiqardi. O'quvchilarning sumkasi va cho'ntaklarini tekshirayotgan ichki ishlar bo'limi xodimlari pichoq, kastet, bita telefonlardan esa pornografik videolarni topayotgani aytilmoqda. Tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi. Marhamat.
Toshkent axborot texnologiyalari kasb-hunar kollejining o'tgan hafta payshanba kuni pichoqlashgani aytilgan 4 o'quvchisidan biri vafot etgani ozodlikka 10 fevral kuni norasmiy manbalar orqali xabar qilindi. Poytaxtning Yunusobod tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan manbaning xabar qilishicha, tengdoshlari tomonidan pichoqlab o'ldirilgan bola kollejning 2-chi bosqichida tahsil olgan 19 yashar Yunusobodlikdir. Manbaning yana aniqlashicha, bolani pichoqlagan tengdoshlari hibsga olingan va tergov surishtiruv ishlari bormoqda. Bunga qadar ayni jinoyat haqida xabar yo'llagan ilk manba kollej o'quvchilarining pichoqlashgani, bunga esa mobil telefon ustida qo'zg'algan janjal sabab bo'lgani. Natijada shahardagi barcha ta'lim maskanlarida Ichki ishlar vazirligi xodimlari 7 fevral kuni reyd o'tkazgani haqida xabar qilgan edi. Toshkentdagi qator kasb-hunar ta'lim muassasalarining ma'muriyatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va shahar hokimligi rasmiylaridan iborat komissiyalarning tekshiruvlari shu kunda ham davom etmoqda. Muxbir Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan axborot texnologiyalari kasb-hunar kollejiga ham bog'langan. Kollej rahbarlaridan biri ta'lim maskani o'quvchilar o'rtasida pichoqlashuv sodir bo'lgani va bunga aynan uyali telefon ustida kelib chiqqan janjal sabab bo'lganini tasdiqlagan. Ismini oshkor qilmayotganimiz bu mulozim. O'quvchilar o'rtasidagi janjalning boshqa tafsilotlari va uning oqibatlari, xususan pichoqlangan o'smirlardan nechasi qattiq jarohat olgani yo qanchasi o'lganiga oid norasmiy ma'lumotlarga oydinlik kiritmagan edi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasining aytishicha, aslida axborot texnologiyalari kasb-hunar kollejida so'nggi 10 kun ichida 2 hodisa qayd etilgan. Biri ozodlik manbasi ilk bor qayd etgani kabi yanvar oyi oxirida sodir bo'lgan pichoqlashuv, hodisa esa o'tgan haftaning payshanba kunida sodir bo'lgan hodisadir. Toshkent shahar hokimi bu voqealardan so'ng shahardagi umumta'lim va kasb-hunar ta'lim maskanlarida o'quvchilar orasida jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar haqida qaror qabul qildi. Ushbu qaror matnida aytilishicha 2014-yilda shaharda sodir etilgan qotillik jinoyatlari 18.145%ga oshgan bo'lib, bu jinoyatlarning 19% yoshlar, 2.4% esa voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan. Shu bois Toshkent shahar hokimi Usmonov ta'lim muassasalarida yoshlar, ayniqsa voyaga yetmaganlar axloqini buzuvchi zo'ravonlik va pornografik, shuningdek, soxta diniy mafkurani targ'ib qiluvchi harakatlarni oldini olish maqsadida ta'lim muassasalari binosiga kirish chiqishning alohida tartib qoidasini ishlab chiqishga topshiriq berdi. Hokim imzo chekkan qaror matnida o'quvchilar yonida sovuq qurollar, jumladan pichoq, xanjar, bigiz va kastet, bita, to'qmoq, inson sog'lig'iga qarshi ta'sir etuvchi kimyoviy moddalar, maxsus sachratkuvchi gaz va boshqalar hamda elektr toki o'tkazuvchi jihozlar, maxsus elektr toki o'tkazuvchi moslamalar va boshqa shu kabi har xil qurollarni olib yurish holatlariga barham berish talab qilingan. Toshkent shahridagi kollejlardan birining o'qituvchisiga ko'ra, keyingi paytlarda kollejlarda mobil telefoni bilan bog'liq mojarolar tez-tez sodir bo'lmoqda.
Внезапно кеyapti ertalab, hammani telefonini, sumkalarini tutib. Chunki telefonda har xil anu diniy, pornografik, pichoq chiqyapti, kassetli chiqyapti. Yerda 2 marta shunaqa suvchi bo'ldi, shuning uchun nazorat kuchaytirilgan.
Toshkent shahridagi kollejlardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchidan olingan ma'lumot edi. 2012-yil may oyidan O'zbekistondagi maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurtlarida uyali telefondan foydalanishga nisbatan cheklov joriy qilingan. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi 139 sonli qarori asosida uyali telefon egasi o'quv yurtiga kirishdan oldin uning ovozini o'chirib qo'yishi va sumkasiga solib qo'yish kerak. Uyali telefonni cho'ntakda olib yurish yoki bo'yinga taqib yurish qat'iyan man qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar bu tartib qoidalariga shu kunda qat'iyan amal qilish talab qilinayotganini aytmoqda. Shuningdek, hukumat qarorida o'quv yurtida sodir bo'lgan noxush voqealarni telefonda suratga olish, ularni atrofdagilarga namoyish qilish orqali o'quv yurti obrosiga putur yetkazish taqiqlanishi aytilgan. Hukumatning bu cheklovlari o'quvchi va talabalar bilan bir qatorda o'qituvchilarga ham tegishli ekani alohida qayd etilgan.
Rahmat Barno, ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Toshkent shahrida kollej o'quvchisining o'z tengdoshlari tomonidan pichoqlab o'ldirilganidan so'ng shahar hokimi yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikning oldini olish harakatini boshlagan va bu harakatning asosiy qismi sifatida demak yoshlarning mobil telefonlardan foydalanishini taqiqlash va uni cheklashga kirishgan. Agar siz ham kollej yoki litsey talabasi bo'lsangiz, bu cheklovlar sizga nisbatan qanday ishlayotgani haqida jamoatchilikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, umuman mobil telefonlardan siz va tengdoshlaringiz qay maqsadda foydalanayotgani haqida jamoatchilikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Eslab qoling, ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor voqea tafsiloti bilan davom etadi. Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yashar qizning o'z akasidan homilador bo'lib, farzand ko'rganiga oid mahkama jarayoni nihoyasiga yetdi. Sud chiqargan hukmga ko'ra, o'z singlisining nomusiga tegib uni homilador qilgan 25 yashar aka 13 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ozodlik muxbiri Xorazmdagi ayni ko'rinishdagi ikkinchi voqea 11 yoshida o'z akasidan homilador bo'lib tuqqan gurlanlik qiz voqeasiga oid yangi tafsilotlarni ham o'rgandi. Hamkasbim Mehribon davom ettiradi lavhani.
singlisini homilador qilgan shovotlik 25 yashar yigit ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rgan Shovot tuman jinoyat ishlari sudi o'tgan oyda ushbu ish yuzasidan o'z hukmini e'lon qildi. Ozodlikka bu haqda 10-fevral kuni shovotlik manba ma'lum qildi. Mahkama bo'yrachilik yigitni O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish bo'yicha aybdor deb topib, unga 13,5 yillik qamoq jazosi tayinlagan. Jinoyat kodeksining ushbu moddasida 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegish uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. O'tgan yilning 20-yanvar kuni o'z tug'ishgan akasidan farzandlik bo'lgan bo'yrachilik qiz voqeasi ortidan jami 6 kishi jazolandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qiz o'qiyotgan maktabdan 3 kishi, maktab direktori, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari va qizning sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Aka singil voqeasi bo'yicha bo'yrachi qishloq vrachlik punktining hamshirasi ishdan olinib, bosh shifokoriga hayfsan e'lon qilingan. Shuningdek, bo'yrachi qishloqning mahalla maslahatchisi maoshidan 30% ushlab qolish bilan jazolangan. Hozirda mahalla maslahatchisi qizchaning oilasiga nazoratchi sifatida tayinlangan. Aka singildan tug'ilgan chaqaloq tug'ilishi bilan Urgan shahridagi chaqaloqlar uyiga topshirilgan. Bu yerda u 3 yoshgacha tarbiyalanadi, lekin uning keyingi taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum. Bo'yrachidan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda qizaloq o'z maktabida o'qishini davom ettirmoqda. Hozirda 8-sinfda o'qiyotgan qizcha darsdan bo'sh paytlari turli xil to'garaklarga jalb qilingan. Maktabida tikuvchilik bo'yicha mohir qo'llar to'garagiga ham qatnaydi, dedi bo'yrachidagi manba. Shu kunlarda 12 yashar singlisini tug'dirgan gurlanlik 18 yashar yigit ishi bo'yicha tergov jarayoni davom etmoqda. Gurlanlik manbaga ko'ra, bu yigit ham jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish bo'yicha ayblanmoqda. Unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini Gurlan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari olib bormoqda. Gurlan tumanining Guliston qishlog'ida yashovchi 6-sinf o'quvchisi bo'lgan qizaloq 18-yanvar kuni farzandlik bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, qizcha o'z chaqalog'idan voz kechish haqida tilxat yozgandan so'ng go'dak Urgan shahridagi chaqaloqlar uyiga topshirilgan. Hozirda qizchaning o'zini ham Urgan shahridagi maktab internatlardan biriga joylashtirish harakatlari ketayotganini aytishdi. Shu kunlarda qizcha onasi bilan Gurlan tuman ichki ishlar bo'limiga tergovga qatnamoqda. Gurlanlik aka singil voqeasi bo'yicha qizcha o'qiydigan 34-chi maktabning direktori, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, maktab ruhshunosi ishdan bo'shatilgan. 6-sinf rahbariga nisbatan esa chora ko'rilgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangrayotgan bu kabi voqea hodisalar xususida o'z fikr-mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safiga qo'shilishingiz yoxud Skype manzillari erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safiga qo'shilish uchun lotin harflarida bizni internetdan Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz endi qurilishi bitmasdan foydalanishga topshirilgan Qo'qon savdo markaziga oid ayrim tafsilotlar bilan davom etadi. Qo'qon shahrida 10-fevral kuni foydalanishga topshirilgan 3 qavatli savdo markazidagi savdo sotiq nuqtalarini tadbirkorlar 300 million so'mgacha sotib olishga majburlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Xo'jako'rsinga ochilgan savdo markazining qurilishi hali tugallanmagan, savdo nuqtalariga esa terminallar o'rnatilmagan. Tafsilotlarni Sadriddin Ashur davom ettiradi.
Qo'qon shahrining kimyogarlar maydoniga yaqin joyda seshanba kuni ochilgan yangi savdo markazidagi savdo joylarini tadbirkorlar sotib olishga majburlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan qo'qonlik manbaning tadbirkor tanishi gapiga tayanib aytishicha, savdo markazidagi har kvadrat metr joyning narxi 5,5 million so'mdan boshlanadi.
Tadbirkor tanishimni aytishicha, do'konlar joylashuviga va hajmiga qarab 150 million so'mdan to 300 million so'mgacha sotilgan.
deydi manba. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan tadbirkorlardan birining aytishicha, shahar hokimligining mas'ul mulozimlari savdo markazini tezroq ochish maqsadida tadbirkorlarni joylarni sotib olishga majburlagan.
Bo'l-bo'l qilishdi, joylarni oldik, narxlar osmonda, lekin hali ko'pchilik pulini ham to'lagani yo'q. Boshqa joylardagi do'konlarimizdan mollarni apil-tapil olib kelib joyladik. Savdo markazining tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lgani bilan ichida hali ko'p ishi bor. Birinchi qavatda oziq-ovqat, ikkinchi qavatda kiyim-kechak sotiladi ekan. Uchinchi qavat esa hali umuman bitmagan. Ochilishi uchun mollarni olib kelib, xo'ja ko'rsinga ko'rsatib turdik.
Dedi tadbirkor. Ozodlikning Qo'qondagi manbasining aytishicha, yangi savdo markazining birinchi qavati 14 fevraldan to'liq ishga tushadi.
Hali rastalar ham to'liq mahsulotlarga to'ldirilmagan. Kassalar ishlamaydi. Ikkinchi qavatda ham bo'sh joylar ko'p. Uchinchi qavatni esa hali yopib qo'yishgan. Nomigagina ochib qo'yishgani ma'lum bo'ldi.
Dedi manba. Qo'qonlik boshqa bir tadbirkorning aytishicha, bu savdo markazi aslida taksi parki uchun qurilgan bino bo'lgan.
Bu tuya go'shti yegan qurilish edi. Bu joy sotiladi deb 6 oycha turdi. Hech kim olmagandan so'ng uni savdo markazi qilishdi.
Deydi tadbirkor. Ozodlik Qo'qon tumani hokimiyati bilan bog'lanib, savdo do'konlari uchun joylar nega buncha qimmat ekanligi bilan qiziqdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan mulozim har qanday savolga faqat rasmiy maktub orqali javob berishini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana O'zbekistondagi bozor iqtisodi manzarasini aks ettiruvchi lavha bilan davom etadi. Rossiyada kasotga uchragan o'zbekchani O'zbekistonda sotib olish imkoni kengaymoqda. O'z avtosanoat kompaniyasi rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili 55 mingtadan ko'proq yengil avtomobil eksport qilingan bo'lib, bu 2013-yilgi ko'rsatkichdan 39% kamdir. Aytilishicha, eksportning qisqarib ketishiga asosiy sabab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning inqirozga yuz tutgan Rossiya bozorida sotuvi kamayib ketganidir. Ayni paytda O'zbekiston GM mahsuloti sotuvining mamlakat ichki bozorida kengayayotganidan darak beruvchi dastlabki unsurlar paydo bo'lmoqda, deydi bugungi lavhani hozirlagan hamkasbim Sarvar Usmon.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarni sotadigan Toshkentdagi salonlardan birining xodimi ozodlik savollariga javob berar ekan:
Ukrainadagi Lacetti'ning ikkinchi pozitsiyasiga bugunoq shartnoma tuzib, pulini to'lab kelib, olib chiqib ketsangiz bo'laveradi. 18200 to'laysiz. Boshqa modellarni sotish tartibi avvalgiday,
dedi. Oq Lacetti bilan bog'liq bu me'morchilikni avtosalon xodimi fikricha, Rossiya bozoridagi o'zgarish bilan bog'lash mutlaqo o'rinsizdir. O'z avtosanoat kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlikning ichki bozorda GM O'zbekiston avtomobillari sotuvi kengaydimi degan savoliga mana bunday javob berdi.
Haqiqatan ham shunday. Avtosalonlarga murojaat qilsangiz, albatta shartnomalar bo'ladi, lekin hozir qaysi avtosalonlarda shartnomalar qolgani to'g'risida ma'lumot bera olmayman. Bizda hozir Lacetti va Cobalt avtoulovlarining 1-2 pozitsiyalariga shartnomalar bor, ammo aynan qaysi salonlarda bunday shartnomalar qolganini yangilanib turadigan ma'lumot bo'lgani uchun ayta olmayman,
dedi o'z avtosanoat kompaniyasi xodimi. Mavzuni o'rganar ekanmiz, xaridorlarning ham fikrini o'rganishga harakat qilib, Facebookdagi Voditeli Toshkenta guruhiga O'zbekistonda mahalliy avtomobillarni sotib olish imkoniyati kengaydimi degan savol bilan murojaat qildik. Savolga ha shunday deb javob berganlar ham, bunday emas deganlar ham bo'ldi. O'zini Doniyor Karimov deb tanishtirgan mushtari bunday yozdi: Gap shundaki, modellarning ko'pchiligi uchun shartnomani 5 apga berishyapti. Kutish muddati esa har xil. Yana bir Facebookchi esa bunday yozdi:
Bir yil oldin avtosalonda shartnoma ololmasam kerak deb o'ylagandim, chunki odam o'ldi bo'layotgandi. Yo'q, yaqinda borib shartnomani oldim, pulini to'ladim, faqat shartnomada kutish muddati katta ko'rsatilgan. Balki pul qilishar shundan. Masalan, men 10 oy kutishim kerak.
O'z avtosanoat kompaniyasi saytiga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 2014-yili 245.7 ming avtomobil ishlab chiqarilgan bo'lib, bu 2013-yilgi ko'rsatkichdan 0.13% kamdir. Eksport hajmi esa yuqorida aytilganiday, 2014-yili 2013-yilga qaraganda 39% qisqargan. Ozodlik 19 yanvar kuni Rossiya matbuoti xabarlariga tayanib,
2014-yil dekabrida Rossiyada GM O'zbekiston ishlab chiqargan mashinalardan 2340-tagina sotilgan. 2013-yil dekabrida esa 6196-ta sotilgani, ya'ni 2 yilning bir xil oyida savdo hajmi qariyb 3 barobarga qisqarib ketgani to'g'risida
xabar qilgan edi. 2014-yilda GM O'zbekiston shirkatining Rossiyadagi ulushi 1.5%ga qisqarib, eng ko'p avtomobil sotayotgan 25 shirkat qatoriga kira olmadi. 27-yanvarda Ozodlik GM O'zbekiston Rossiyada sotiladigan avtomobillari narxini 30%gacha ko'targani to'g'risida xabar qilgan edi. Shu paytgacha O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar Rossiya bozorida nisbatan arzon va xaridorgir hisoblanib kelgan. Eksportni diversifikatsiyalash maqsadida o'z avtosanoat korxonalari mahsulotlari uchun yangi bozorlar izlash yuzasidan doimiy ish olib borilayotgani to'g'risida aytilgan kompaniya saytida.
Ozodlik to'lqinlarida siz GM O'zbekiston ishlab chiqarayotgan yengil avtomobillar bozori Rossiyada kasvotga uchraganidan so'ng O'zbekiston ichkarisida ularni sotib olish yengillashdimi, navbatlar kamaydimi? Bu haqdagi kuzatishlaringizni agar siz ham GM O'zbekiston mashinalari xaridori yoxud xaridor bo'lishga ishqibozlardan bo'lsangiz, Skype manzillarimizga yoxud www.ozodlik.org sahifasiga xat yozish orqali bildirishingiz mumkin. Muloqotimiz boshqa mavzularda davom etadi. 9 fevral oqshomida muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati sayti kiber hujumga uchradi. OHX mas'ullariga ko'ra, hakerlar hujumi mazkur saytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'zi tug'ilgan kun arafasida komaga uchraganiga oid so'nggi ma'lumotlar aks etgan maqola chop etilganidan ko'p o'tmay amalga oshirilgan. Tafsilot bilan Xondamir.
O'zbekiston xalq harakatiga qarashli uzxalqharakati.com sayti 9 fevral Toshkent vaqti bilan taqriban soat 21:30 lardan buyon ochilmayapti. Muxolifatchilar buni o'z resurslariga qilingan kiber hujum bilan izohlamoqdalar. OHX mas'ullariga ko'ra, hakerlar hujumi saytda Usmon Haqnazarov taxallusi bilan chiqadigan muallifning navbatdagi maqolasi e'lon qilinganidan bir necha soat o'tib amalga oshirilgan. Sayt mas'ullari Facebook ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasida uzxalqharakati.com faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun texnik xodimlar ish olib borayotgani va yaqin soatlar ichida sayt qayta ishga tushirilishini xabar qilganlar, biroq hali bu ish amalga oshganicha yo'q. Saytning kiber hujumga uchrashiga sabab bo'lgani aytilayotgan kechagi maqolada Usmon Haqnazarov taxallusli muallif O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 28-29 yanvar kunlari komada bo'lgani, 29 yanvar oqshomida o'ziga kelgani, 30 yanvar kuni o'zini ancha yaxshi his qilib, hatto tug'ilgan kuni munosabati bilan uyushtirilgan banketda ishtirok etgani, banketdan keyin yana o'zini yomon his qilib, bir necha kun ishga chiqolmagani, ko'rpada yotarkan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uchrashgani, Karimovning betobligi bilan bog'liq ravishda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mas'ullari tomonidan amalga oshirilgan ishlarga oid tafsilotlarni yozgan. Maqolada Karimovning betobligidan qo'shni mamlakatlar rahbarlari ham xabar topgani, buning ortidan Qozog'iston musulmonlari ittifoqi tashkiloti bilvosita prezident Nursulton Nazarboyev topshirig'i bilan O'zbekiston prezidentini iste'foga chiqib lavozimini yoshroq kishiga topshirishni so'ragani iddao qilinadi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston prezidenti lavozimiga nomzod Xotamjon Ketmonov haqida ham ayrim ma'lumotlar keltirilgan. Ayni paytda mazkur maqoladagi iddaolar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligi Ozodlikka ma'lum emas. Karim rejimiga qarshi keskin tanqidiy maqolalar e'lon qilib kelayotgan O'zbekiston xalq harakati sayti avval ham bir necha marotaba kiber hujumlarga nishon bo'lgan. Ana shunday hujumlardan biri mazkur saytda 2013-yil martida Islom Karimov yurak xurujiga uchragani haqida xabar berilgandan keyin amalga oshirilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida esa shunday qilib muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining internet sahifasi hakerlar hujumiga uchrab, ayni soatlarda yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Ukraina sharqidagi Kramatorsk shahri aeroporti grad raketalaridan hujumga tutildi. Ukraina kuchlari Nova Azovsk tomon yurish boshlanganini xabar qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Donbassda bir hafta ichida 263 odamning nobud bo'lgani haqida hisobot chiqardi. Ayni paytda Minskda Ukraina bo'yicha 3 taraflama muzokaralarni o'tkazishga hozirlik bormoqda. Xalqaro valyuta fondining sobiq rahbari Strosxan qo'shmachilikda ayblanmoqda. Yamanda o'g'irlab ketilgan tojikistonlik shifokor ozod etildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni endi mintaqa va postsovet hududi yangiliklari bilan davom ettiramiz. Dastlab diqqatingizni Qirg'iziston janubidagi ayrim voqea tafsilotiga bursam, O'sh shahri hibsxonasida saqlanayotgan taniqli imom Rashodxon Kamolov ustidan 10 fevral kuni kutilgan mahkama bo'lmadi. Qorasuv shahridagi Saraxsiy masjidi imomi Rashodxon qori Kamolovning uyida 9 fevral kuni tintuv o'tkazilgan va u ekstremizmda gumonlanib 48 soatlik muddatga hibs qilingan edi va bu haqda o'tgan dasturlarimizda xabar qilgan edik. O'sh hibsxonasida saqlanayotgan Rashodxon qori Kamolov taqdiriga oid eng so'nggi tafsilotlarni o'rganish uchun, demak, O'shdagi muxbirimiz Sherzodga bog'lanamiz. Sherzod, assalomu alaykum. Alo, Sherzod, eshityapsiz. Va alaykum assalom. Sherzod, mana kechagi jonli dasturimizda ham mana shu Rashodxon qori Kamolov ustida bo'layotgan voqealar tafsilotini aytib bergan edingiz. O'tgan 24 soat ichida nimalar bo'ldi? Nima o'zgarish kuzatildi? Marhamat.
Hozircha deyarli hech qanday o'zgarish kuzatilmadi desak bo'ladi. Faqat ana shu kechqurun Rashodxon qorini olib chiqib ketishgandan keyin kechki soat 12:00 xufton namozidan keyin ana shu masjid jamoati masjidda turib uni kutishgan. Ana shunda kuch tizimi xodimlari kelib ularni tarqatgan va aytilishicha 4 odamni qo'lga olishgan.
Kim bu 4 odam?
Rashodxonni hozircha ularda Rashodxonni tarafdorimi yoki umuman boshqa odamligi noma'lumligicha qolmoqda. Shundan so'ng Qorasuv dagi shahar kengashi deputati Ziyoiddin Yusupov rahbarligida Qorasuvlik 7 odam ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati bilan aynan Rashodxon masalasida uchrashgan. Ularga shu 48 soat ichida sud bo'lishi, shundan keyingina uni yoki qo'yib yuborilishi yoki sudgacha bir oy muddat hibsda saqlanishi tushuntirilgandan keyin odamlar tarqashgan.
Bu 48 soatlik muhlat tugab mahkama bo'lib o'tdimi bugun?
Yo'q, 48 soatlik muhlat tugamadi. Mahkama ertaga soat abetdan keyin 5 bo'lishi aytilyapti, lekin qaysi sudda, shahar sudidami yoki viloyat sudidami bu hozirgacha noma'lum qolmoqda.
Demak, Rashodxon qori ayni hozirgi soatlarda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanmoqda va unga, demak, qo'yilayotgan ayb diniy ekstremizmni targ'ib qilganlik, adashmasam. Aniq mana shu qo'yilayotgan mana shu ayb aniq qandaydir uning xatti-harakatlari, chiqishlari va boshqa bir jiddiy asosga egami yoki hozircha jamoaga faqat umumiy bir ayblov ma'lum qilindi xolosmi?
Bilamizki, Rashodxon umuman jamoatchilik chiqishlarida bir o'zini ko'z qarashlarini, o'zini fikrlarini yashirmaydigan odam sifatida o'zini ko'rsatib keladi. Masalan, 24 yanvar kuni O'shda dindorlarda Fransiyaning Charlie Hebdo jurnaliga qarshi bir namoyishida ham biz Charlie emasmiz, biz akulka Qurayshiylarmiz kabi chaqiriqlar bilan chiqqan edi. Unga qo'yilayotgan aybda ham aynan bir video yozuv aytilyapti. U yozuv video qayerda olingan, masjiddami yoki biron joydami hozircha aniq aytilmayapti, lekin ana shu videoda aytilish kuch tizimlari bizga bergan ma'lumotda aytilishicha, ana shu videoda Rashod Xon odamlarni Suriyada bo'layotgan janglarga targ'ib qilgan.
Aha. Mana shunday video o'zi jamoatchilikka, masalan, shaxsan sizga ma'lummi Rashod Xon qorini bevosita Suriyadagi jihodchilikka da'vat qilganiga oid chiqishlari?
Aynan Suriyadagi jihodchilikka oid chiqishlari menga ma'lum emas, chunki men buni ko'rmaganman. Rashod Xonning har bir chiqishini biz kuzatib boramiz. Uni mintaqadagi bir obro'li dindor sifatida.
Demak, Sherzod, Rashod Xon qori Kamolov bu o'sha Qirg'iziston janubidagi taniqli bir diniy ulamolar sulolasini vakili, uning otasi taniqli imom bo'lgan, amakisi Qirg'izistonning sobiq muftiysi adashmasam, va Rashod Xon qorini ham o'zini muridlari anchagina mana shu mintaqada, ularni reaksiyasi uning hibsga olinishiga qanday bo'lyapti?
Bilamizki, kecha Rashod Xon Kamolov bilan birgalikda 13 ta dindorni uyida ham hibs nima tintuv o'tkazilgan, ular dalil bo'lmagani uchun qo'yib yuborilgan, ozod qilingan. Aynan shu odamlar va boshqa qorasuvliklar bilan biz gaplashganimizda ma'lum bo'ldiki, o'tgan juma kuni kuch tizimi xodimlari, qorasuv rasmiylari navqatlik bir dindor yigitni Kamolov yetakchilik qilgan, Rashod Kamolov yetakchilik qilgan Sarafsiy masjidiga imomlikka tayinlashmoqchi bo'lgan, biroq u yerdagi jamoat kayfiyatidan xavfsirashganmi, bu borada umuman gapirishmagan, indamasdan ketishgan. Uning tarafdorlari, Rashod Xon tarafdorlari aynan shunday deb o'ylayapti, Rashodni shu masjid imomligidan olish uchun qilingan harakat sifatida baholashyapti bu ishlar.
Demak, muridlar Rashod Xon qorining yaqin soatlarda ozod etilishiga umid bildirishmoqda. Sherzod, rahmat. 11 fevral kuni mahalliy vaqt bilan tushdan keyingi soat 5:00 Rashod Xon qori Kamolov ustidan dastlabki mahkama bo'lib o'tishi kutilmoqda. Demak, bu mahkama tafsilotlari, chiqariladigan qaror tafsilotlarini ozodlikda biz bilan birga kuzating. Endi diqqatingizni Rossiyaga, Moskvaga, bu yerda tirikchilik qilish ilinjida yurgan millionlab o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga aloqador voqea tafsilotiga burmoqchiman. Joriy yilning 1 yanvaridan boshlab Rossiyaga kirib kelayotgan barcha mehnat muhojiri rus tili, tarixi va qonunchiligini bilish yuzasidan imtihondan o'tkazilmoqda. Ishlashga ruxsat beruvchi test markazlari sertifikat olish ishtiyoqida bo'lgan 100 minglab muhojirning talabini bazo'r qondirmoqda. Imtihonlar qanday olinyapti? Unda qanday talablar qo'yilyapti? O'zbekistonlik muhojir uchun bu testlar qanchalik qiyin yoki oson? Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ana shu savollarga bevosita javob topish ilinjida Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti qoshidagi test markazida imtihon jarayonida qatnashishga harakat qildi. Hozir biz bilan telefon aloqasida Moskvadan Umidbek. Assalomu alaykum, Umidbek.
Va alaykum assalom, Zamira opa.
Xo'sh, yana qaytadan student bo'ldingiz, qaytadan test topshirdingiz. Qanaqa bo'ldi, aytib bering endi.
Avvaliga aytmoqchimanki, Moskvaning o'zida juda ko'plab markazlar mana shunday imtihonlarni o'tkazishga juda taklif qiluvchi litsenziyaga ega markazlar ko'p ekan.
Bu pullikmi endi bu test?
Albatta, hammasi pullik. O'sha oldin biz bu haqda gapirib o'tganimizdek, 5000 rubl o'sha davlat hisobiga o'tkazish kerak. Lekin oxirgi paytlarda mana shu markazlar o'rtasida qandaydir tushunmovchilik, kelishmovchilik va hatto ochiqchasiga bir endi klient talash, mijozlar talashi bo'layotgan. Endi biz guvohi bo'lib qoldik. Sababi 5000 dan ayrim kichkina markazlar 5000 dan qilib o'sha belgilab qo'yilgan bo'lsa, imtihon uchun narxi davlat tomonidan tuzilgan, federal migratsiya xizmati tomonidan tuzilgan ayrim migratsiya markazlari 500 rubldan, hatto 3000 rubldan, 500 rubldan taklif qilayapti ekan. Ya'ni hamma klientlarni tortib olib ketayotgani ularga yoqmayotgan ekan. Shu sababli men murojaat qilgan 30 ga yaqin markazlarda mana biz borib ishtirok etaylik deb qilgan taklifimga rad javobini oldim. Yagona mana shu Rudenda keling ko'ring, ishtirok eting deb menga ruxsat berishdi.
Xo'sh, bordingiz. Endi qanaqa bo'ldi imtihon? Kompyuterdami, qo'ldami?
Men ham o'ylagan edimki, kompyuterda, chunki men eshitgandim, ba'zi ayrim joylarda imtihonlar hozirgacha ham kompyuterda olyapti. Lekin Rudendagi odamlar mana bir guruhga 45 kishi yozilgan ekan, bu soat 4 ga kechki tushlikdan keyingi soat 4 ga belgilangan 45 kishi. 45 kishiga albatta kompyuter yetmaydi va ular oson yo'lini o'sha eskichasiga testlarni qo'l bilan belgilab, buni keyinchalik bir nechta xodimlar o'tirib belgilab chiqar ekan.
Demak, 45 ta odam bir xonaga kirdinglar. Qancha vaqt berildi?
43 ta emas, sababi bir 10-15 kishi kelmadi. Turli sabablarga ko'ra bir xonaga kirdi va u yerda avval tushuntirildi, nima qilish kerakligi, qanday to'ldirish kerakligi batafsil tushuntirdi. O'qituvchilari juda yaxshi munosabatda, men o'zim guvoh bo'ldim.
Aksariyat sizga o'xshab shu o'zbeklarmi endi?
Yo'q. Bu savolni men o'sha test markazi rahbariga berdim. Mana ko'rishimcha dedim, ko'pchiligi muhojirlar emas, ishga ruxsatnoma oluvchi muhojirlar emas. Bu qachondan beri bunaqa bo'lib qoldi desam, bu mana shu so'nggi 2 oy ichida asosan kelayotganlar Moldova, Qirg'iziston va Ukrainaning sharqidan qochayotgan qochqinlar aksarini tashkil etdi. Ular mana shu rashen na vremenne prozhovanie dedi, RVP, vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma, kimdir fuqarolikka, mana shular aksarini tashkil etyapti.
Xo'p, nechta savol bor ekan testda?
Testlarda testlar 10 tadan savol 3 blokdan iborat.
Rus tili, tarix va qonunchilik.
Tarix va qonunchilik.
Har bittasidan 10 tadan.
Har bir tasda 10 tadan ular meni bilishimcha, men bunday qarab chiqdim, endi u savollarga javob bermaslik uchun bilmadim qay darajada.
Umuman maktab ko'rmagan bo'lish kerak, a? Umuman maktab ko'rmagan bo'lish kerak. Demak, aksariyat
bir ikkita savollarni men o'zim ko'rgan savollarni aytaylik, rus valyutasini aniqlab berish kerak, rus rublini ko'rsatib berish kerak yoki gerbini.
Bu muhojirni eng sevgan aligisini so'rashdi-da, bilishdingiz.
Ana shunga o'xshagan savollar, to'g'ri, hammasidan endi hammasiga chiqqanlarga bir xil savol berdim. Nima qiyin bo'ldi mana shu imtihonda deb. Chunki menga ham mana shu yerda Moskvada o'tiraman, menga ham juda ko'pchilik O'zbekistondan boshqa joylardan murojaat qilib savol berishyapti. Juda qiyin ekan, qanday qilib o'tamiz, nima bo'lyapti deb savol berishdi. Men guvohman, men aytayapman, mana shu yerdagi savollar qiyin emas. Imtihonga kirganlar hammasi tirik chiqib keldi, kulishib o'zlari ham, chunki bir-biriga yordam berib albatta hech kim qolib ketmas ekan.
Ha, demak hamma bilag'onlar yonidagi bilmas oilaga yordam berishi mumkin. Demak deyarli hech kim yiqilmaydi.
Hech kim yiqilmaydi va bu savolni ham aniqladim. Necha kishi yiqilyapti degan savolga o'sha universitet prorektori Anjela Dolzikova o'rtacha 97% muhojirlar imtihondan o'tyapti dedi.
Qoyilma. Demak, tvoya maya bilan bemalol o'tish mumkin ekan.
Mumkin, qiyinchiligi yo'q.
Ha, demak, o'zbekistonlik muhojirlarga qo'rqmasdan mana shu patent olish uchun yoki boshqa bir hujjatlar uchun kerak bo'lgan bu sertifikat uchun imtihonga boravering deyish mumkin.
Yana bir muhim narsani men qo'shimcha qilib aytib ketmoqchimanki, hozirgi kunda Moskvada turli xil qalbaki sertifikatlarni taklif qiluvchi allaqachon tashkilotlar, qanaqadir bir odamlar paydo bo'lishni boshladi. Men yana bir marta aytayapmanki, unday odamlar bilanga murojaat qilmang, sababi bu sertifikatlaringiz o'tmaydi va ertaga sizni yana javobgarlikka tortib o'tirishmasin
deb ogohlantirmoqchiman. Rahmat. Moskvadan muxbirimiz Umidbek edi. Tafsilotlar bilan tanishish uchun yana ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Siz ham 24 soat davomida Ozodlik bilan birga bo'ling. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Skype'dagi manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqatingizni endi xalqaro maydonda aksar hukumatlar va jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Ukrainadagi jarayonlarga burmoqchiman. Hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradigan so'nggi tafsilotlarda ham urush sahnasidagi so'nggi manzara ayni paytda tinchlik o'rnatish yo'lidagi diplomatik urinishlarga oid eng oxirgi urinishlar tafsiloti joy olgan.
Minskdagi muzokaralarda Ukraina, Rossiya, Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda o'zlarini Donetsk xalq respublikasi, Lugansk xalq respublikasi deb atayotgan guruh vakillari o'z pozitsiyalarini kelishib olishlari va Normandiya to'rtligi sammiti uchun hujjatlarni tayyorlashlari kerak. O'tgan yakshanba kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande telefon orqali muloqot o'tkazgan. O'sha muloqot chog'ida tomonlar Ukrainadagi vaziyatni muhokama etish uchun 11 fevral kuni Minskda Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya yetakchilari uchrashuvini o'tkazishga kelishgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillariga ko'ra Belarus poytaxtida bo'ladigan muzokaralar uchun Minskda o'tgan yil sentyabr oyidagi kelishuv asos bo'ladi. Ya'ni tomonlar og'ir texnikani jang maydonidan olib chiqish, o't ochishni to'xtatish, Lugansk va Donetsk viloyatlariga gumanitar yordamlarni yetkazish hamda asirlarning ozod etilishi borasida bir to'xtamga kelishlari kerak bo'ladi. Agar muzokaralar ish bermasa, Rossiyaga sanksiyalar kuchaytirilishi haqida ogohlantirilgan, Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar sanksiyalar qo'llaniladigan rossiyalik mulozim va Ukrainadagi ayirmachilar rahbarlari qora ro'yxatini kengaytirishga bel bog'laganlar. Bu esa yanada ko'proq rossiyalik va ayirmachilar rahbarlarining sayohat qilishlari cheklanishi va bank hisoblari muzlatilishini anglatadi. AQSh prezidenti Barak Obama esa Ukraina sharqidagi qurolli nizoga barham berishda diplomatiya ish bermagan taqdirda Kiyevga qurol aslahi yetkazib berish varianti ko'rib chiqilishini aytgan. Minskda uch taraflama muzokaralar bo'lishi kutilayotgan ayni paytda Ukraina sharqida Kramatorsk shahri aeroporti, u yerdagi Ukraina harbiy kuchlarining qarorgohi va shahardagi aholi punktlari grad qurollaridan o'qqa tutildi. Hujum oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi, kamida 15 odam yaralandi. Raketalardan biri Parkova ko'chasidagi aholi yashaydigan 9 qavatli uyga kelib tushgan. Ukraina tomoniga ko'ra grad raketalari Kramatorskdan 50 chaqirim uzoqlikdagi Garilovka shahridan rossiyaparast ayirmachilar tarafidan otilgan. Ayirmachilar esa Kramatorskka hujum qilmaganliklarini aytishadi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakillariga ko'ra Donbassda o'tgan bir kun ichida 7 nafar Ukraina harbiysi halok bo'lgan, 23 nafar yaralangan. Qurolli to'qnashuvlar bo'layotgan Ukraina sharqida 31 yanvardan 5 fevralgacha bo'lgan davr ichida tinch aholi vakillaridan 263 odam halok bo'lgan, 700 dan ortiq odam yaralangan. Bu haqdagi ma'lumotni Birlashgan Millatlar tashkilotining insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi seshanba kuni e'lon qildi. Hisobotda keltirilishicha, Ukrainada qurolli to'qnashuvlar boshlangan o'tgan yilning aprel oyidan buyon kamida 5486 odam, jumladan 59 nafar yosh bola halok bo'lgan, 12972 nafar odam esa yaralangan.
Ozodlik to'lqinlarida Ukrainadagi urushni to'xtatib, mintaqada tinchlik o'rnatish borasida borayotgan urinishlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni tingladingiz. Bu jarayonga oid qaynoq xabarlarni Ozodlikning internet sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizga endi hamkasbim Sarvar Usmonning Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, bugun O'zbekistonning mashina bozoriga qiziqdim. Keyingi kunlardagi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda GM O'zbekiston mahsulotlarini O'zbekistondagi avtosalonlardan sotib olish biroz yengillagani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bugun o'rgandim, avtosalonlardan biri bilan bog'langan edim. Oq Lacetti'ni ikkinchi pozitsiyasini kelib, shartnomani tuzib, pulini to'lab kelib olib chiqib ketsangiz bo'laveradi dedi. O'z avtosanoat bilan ham gaplashdim, u ham biroz yengilladi dedi, lekin baribir qandaydir masala biroz mavhumroq qoldi. Sizdan boyaroq iltimos qilgan edim, o'sha salonlarga borib kelsangiz, bilib bersangiz nima bo'lyapti bu sohada deb. Marhamat, agar bilgan bo'lsangiz.
Mana Toshkentda Yakkasaroy tumani, bu o'sha Janubiy vokzal deydi, Janubiy vokzal hududida Mis degan avtosalon bor. O'sha avtosalonga mana hozirgina boya borib keldim. O'sha salon xodimlarini aytishi bo'yicha shu yaqin o'rtada vaziyat yumshab qoladi. Haqiqatdan o'sha avtosalonning yonida o'sha Damas, O'zbekistonda mana shu GM O'zbekiston tomonidan yig'ilgan Damas, Matiz, hatto Lacetti, Nexia mashinalarini ham taxlab qo'yishibdi, lekin bularni olib ketish imkoni bormi desam, yo'q, bular o'sha navbatga yozilganlarni nimasi. Hozir biz avtosalonimizda yaqin o'rtada birorta bir mashinani olib chiqib ketish imkoni yo'q, lekin bir bola drivers degan bir nima bor, Sergelda salon bor, Qo'yliq bozor tomonida bir salon bor, ular o'sha ikkinchi pozitsiyadagi Lacetti'ni olib ketish mumkin deb aytishyapti, lekin u ham realni emas dedi. Lekin bozor, avtosalonlar avvalgidan ko'ra yumshab qolgan. Mana shu yilni masalan iyun, avgust va o'sha dekabr oylariga shartnomalar qabul qilyapmiz. Masalan o'sha Cobalt avtomobillari uchun, Lacetti avtomobillari uchun degan gaplarni gapirishdi.
Men gaplashgan avtosalonning xodimi o'sha Lacetti'ning ikkinchi pozitsiyasini bugun olib chiqib ketsangiz bo'ladi, pulini to'lab kelib olib chiqib ketsangiz bo'ladi dedi. Nima uchun bu modelga qulaylik bu qadar?
Endi uni qulaylik ham deb bo'lmaydi Sarvar aka. Bu yerda buni endi asos sabablariga o'tishdan oldin sizni savolingizga bir konkretroq javob beray. O'sha avtomobil xaridorlari, avtomobil xohlovchilar albatta o'sha avtomobilni o'zini bir ishqibozlari oladi. Ko'proq ehtiyojdan tashqari ham mana masalan men o'zim ham o'sha Lacetti haydaydigan bir odam sifatida bir aytishim mumkin. O'sha keyingi paytda mana 2012-yil sentyabr oyidan boshlab avvalgi Lacetti'larni o'rniga o'sha 1.8 dvigatellik Lacetti'ydi avvalgi eski Lacetti'lar. Buni xaridorlari ham juda ko'p edi va keyingi Gentra degan o'sha Lacetti chiqyapti o'sha 2012-yil 1-sentyabrdan, lekin bu mashina qanaqadir odamlarni, mana shu haligi avtomobil ishqibozlarini bir e'tiborini tortmadi. Shuning uchun bu turdagi avtomobillar juda ko'p haligi skladlarda turib qolish nimasi holatlari kuzatildi. Bundan tashqari eksportga qilingan, masalan Rossiyaga eksport qilingan variantlardan ham juda ko'p qaytish holatlari bo'ldi, chunki bu mashinani kuzovi, motori kuchiga qaraganda birmuncha og'ir, chunki o'sha eski haligi nima deydi, rusumdagi, Virtus'dagi mana biz hozir haydab yurgan Lacetti'lar bu 1.8 haligi hajmdagi motorli mashinalaridir va u juda ham bir zamonaviy o'sha Euro 3 standartlariga mos keladigan bir avtomobil edi. Mana bu avtomobil qanaqadir bir Neodashni chiqdi degan, haligi omadsizroq bo'lib chiqdi degan nima bor, gaplar bor va avtosalonlar shuning uchun mana shu mashinalarni hozir mijozlarga taklif qilyapti. Endi siz aytganday, sizga va'da berishganday, masalan nima qila olmaslik mumkin, birdan pul to'laganingizdan berib yuborilmasligi mumkin, lekin 3-4 kunning ichida olish mumkin bo'ladi o'sha ikkinchi pozitsiyadan boshlab degan nima bor. Bu ikkinchi pozitsiya bitta yomon tomoni, o'sha yoqilg'ini ko'proq isrof qiladi. Shu nuqtai nazardan ham odamlar o'sha birinchi pozitsiyaga intilishadi.
Xullas, endi mashina bozorida yaqin oylar ichida biroz vaziyat yumshaydi deb degan umid bor.
Endi bu umiddan ham ko'ra ko'proq hisob-kitobga asoslangan Sarvar aka, chunki o'tgan yilda o'sha kuz oylaridan boshlab o'sha Ukraina munosabati bilan Rossiyaga kiritilgan sanksiyalar Rossiyada ko'p narsalarni o'zgartirib yubordi. Masalan, o'sha bevosita avtomobil sotib olish, xaridorlar o'rtasida avtomobil sotib olish nimasi juda ham pastga tushib ketdi. Chunki masalan O'zbekiston masalan aytaylik xorijga eksport qiladigan, ayni Rossiyaga eksport qiladigan mashinalarni dollarda, ya'ni AQSh valyutasida eksport qiladi va rossiyaliklar o'rtasida bu hatto 38%gacha O'zbekistonning avtomobillarini sotib olish tendensiyasi tushib ketdi. Shuning uchun juda katta partiyada ichki bozorga qaytyapti. Bu birinchi sababi, ikkinchi sababi o'zbekistonliklar asosan O'zbekiston ichida ham mashinalar valyutaga sotiladi. Hatto O'zbekiston fuqarolariga ham valyuta asosan bu Rossiyadan, o'sha migrantlarimizdan kelardi. Yiliga 6.5 milliard, 7 milliard rasmiy jihatdan, norasmiy jihatdan 9-10 milliard dollar kelayotgan bo'lsa, hozir bu miqdor hatto 3 milliard, 2.5 milliardga tushib ketdi. Va bu ham bevosita o'sha O'zbekistondagi ichki bozordagi raqobatni pasaytirdi va yaqin kunlarda menimcha O'zbekistonning avtosanoati ishlab chiqarayotgan mahsulot shu hajmni saqlab turadigan bo'lsa, Toshkent o'sha salonlarida juda ko'plab avtomobil rusumlari bemalol bo'lib qoladi. Bemalol sotuvga chiqib qoladi, xuddi hali nima deydi, bironta mahsulot pulini to'lab olib ketishday bo'lib qoladi va bu narsa 2010-yil va 2011-yillarda O'zbekistonda kuzatilgan, haqiqatdan shunaqa bo'lgan edi.
Evet, siz aytganlarga qo'shimcha sifatida aytib qo'yay, mana men bugun gaplashgan avtosalon xodimi o'sha Lacetti'ni ikkinchi pozitsiyasini, oq rangdagi Lacetti'ni ikkinchi pozitsiyasini narxini 18200 dedi, 18200 dollar. Keling endi boshqa mavzular.
Ha. Yo'q, bundan tashqari yana bitta narsa bor. O'zbekiston hukumati o'tgan yil apreldan boshlab hech yo'q joydan o'sha yangi avtomobil sotib olganlarga 3%lik joriy soliq joriy qildi. Masalan, siz 18 ming so'mga mashina sotib olasiz va davlatga o'sha mashinani rasmiylashtirish uchun 18 ming dollarni 3%ini to'laysiz. Bu ham kattagina pul bo'ladi.
Endi mashinadan telefonga o'taylik. Keyingi kunlarda xabarlarga qaraganda Toshkentda telefon mojarosi boshlangan. Hatto bugungi xabarga qaraganda Toshkent shahar hokimligi qandaydir qaror qabul qilgan, shu o'quv yurtlarida telefondan foydalanishni tartibga solish to'g'risida. Kecha muxbirimiz bu masalani o'rgandi, bugun ham davom etyapti. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan haftada kollej o'quvchisi o'lgan, mana shu telefon bilan bog'liq mojarodan keyin nima gaplar qo'sha olasiz?
Bu narsadan xabarim bor. Toshkent o'sha axborot texnologiyalari kollejining talabalari o'rtasida janjal chiqqan. Bu telefon mojarosi orqali janjal chiqqan va bu birinchisi ham emas O'zbekistonda va o'ylaymanki so'nggisi ham emas. Avvalam telefon bilan bog'liq mojarolar juda ko'p chiqqan. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligini o'quv muassasalarida, oliygohlarda telefondan foydalanmaslik to'g'risida maxsus qarorlari, buyruqlari ham bor vazirlarda. Lekin shunga qaramasdan baribir aholi o'rtasida, aholi ayniqsa yoshlar qatlami o'rtasida telefonga bo'lgan ehtiyoj juda ham kuchli. Men eshitishim bo'yicha o'sha yerda bir qandaydir o'sha mojaroni telefonlarga bolalar olib bevosita tarqatishgan. Ikkinchi mana hozir o'sha Yunusoboddagi o'ldi degan bir o'lim topdi degan bir bola bevosita o'sha telefondan o'zini bir shaxsi nafsaniyat toptalganlik sifatida tufayli borib o'sha bolalar bilan janjal qilgan va oqibatda u o'lim topgan degan nimalar bo'ldi. Haqiqatdan hokimiyat vakillari hozir o'sha bu qotilliklardan keyin, bu ommaviy janjallardan keyin bevosita o'sha telefonlar taqiqlash bo'yicha bir qandaydir bir hali huquqiy bir me'yorlar ishlab chiqish ustida ish olib borishyapti. Endi siz menimcha Sarvar aka savol bering, meni fikrimcha nima, masalan buni sababi nima, masalan
nima uchun? Yo'q, hozir savol bermoqchiman, balki shundan sababi haqida ham gapirilar. Endi qarangda, bu juda katta muammoga aylanyapti. To'g'risida telefon keyingi paytlarda aloqa vositasidan ko'ra o'yinchoqqa aylanib qoldi, ko'ngil xushlikka aylanib qoldi va telefonlarda har xil suratlar, uyatli uyatsiz suratlar bemalol tarqala boshladi. Mana shunday vaziyatda qanday nazorat so'zini ishlatdim kelmayapti, qanday tartibga solish mumkin mana shu holatni?
Endi bevosita mana prezident mana o'tgan galgi chiqishlarida O'zbekistonda 21 million odam mobil telefonlardan foydalanadi dedi. Endi bu albatta bu to'g'ri gap. Chunki O'zbekistonda o'sha men o'z maqollarimni mobil vasvasasi ham deb yozgan edim. O'sha mobil telefonlardan xuddi siz aytganingizdek har xil maqsadlarda, fahsh maqsadlarida ham, o'yin maqsadlarida ham, har xil maqsadlarda foydalanish nimasi juda ham kuchli, tendensiyasi juda ham kuchli. Buni sabablarini men boshqa joyda deb bilaman. O'sha aholi aholini muayyan bir qismi bo'lgan yoshlar, o'sha yoshlarni axborotga chanqoqligi, axborotni o'sha radio televideniya yo bo'lmasa birorta bir gazetalardan, ommaviy axborot vositalaridan ololmasligi tufayli mana shunaqangi bir haligi holatlar kelib chiqyapti deb o'ylayman. Chunki mana masalan har bir inson, har bir ayniqsa o'smir yoshida odamlar o'sha axborot olish va axborot tarqatish haligi nima deydi, bir ishtiyoqi bilan nima qilishadi. O'zbekistonda hamma axborotlar yopiq. Aytaylik, mana masalan bir payti bo'ldi, o'sha Nuriddin Haydarovni o'sha o'g'lini urib telefonlarini olib ketishgan, u keyin bir jasad Bo'suv kanalidan topildi. Shunaqa mojarolar bo'lib, butun o'sha ilgari o'sha Navoiy ko'chasida yarmarka bo'lardi, o'sha yarmarkadagi bevosita telefonlardan telefonlarni, mobil telefonlarni o'sha Ichki ishlar vazirligi yig'ishtirib olib, juda katta bir to'polon bo'lgan. Bundan tashqari xuddi shunaqa hodisalar Toshkent shahrining boshqa joylarida ham bo'lgan. Aytaylik, hozir masalan bitta avtohalokat bo'lib bir jon berayotgan odam, masalan jon berayotgan haydovchini odamlar bevosita o'sha telefonga tushirib olishib, boshqa qilish, o'shani qo'lma-qo'l qilib tarqatishadi. Meni nazarimda, Sarvar aka, bu o'sha bevosita o'sha odamlarni qaysidir darajada o'sha axborot olish va axborot tarqatishga bo'lgan intilishi desam.
O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Ozod nazarda bildirilgan fikrlar bilan ozodlikning uchta w.ozodlik.org sahifasida to'liq tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davomi boshqa to'lqinda davom etadi. Endi to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.